Visi Latvijas radio aptaujātie eksperti ir vienisprātis, ka valdības un saimas pirmie un svarīgākie darbi saistīti ar enerģētikas jautājumiem.
Gan cenas, gan pieejamības, gan piegāžu drošības jautājumi.
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis un bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš teica, ka šajā jomā daudzas lietas jau šī valdība izdarījusi.
Kompensācijām un atbalstu pasākumiem šai ziemai, bet skaidrs, ka enerģētika ir dažiem jautājums, ko mēs vēl diezgan ilgi risināsim, jo tas prasa ne tikai subsīdijas, tas prasa investīcijas, gan sašanāsās gāzes termināls, gan savu atjaunojumu energoresursu ražošana, gan energoefektivitāte. Tur būs daudz ko vēl darīt, un es domāju, ka šis jautājums būs diezgan prioritāts visu saimas laikā.
Šīs saimas laikā noteikti būs aktuāls jautājums arī par budžeta sabalansēšanu, jo kopš pandēmijas sākuma esam dzīvojuši ar diezgan lielu budžeta deficītu.
Arī šogad būs, arī nākamgad būs, ņemot vērā enerģētisko situāciju, bet skaidrs, ka procentu likmes ir būtiski auguši, tā situācija vairs nav tāda, ka mēs varam tērēt, cik mums ienāk prātā.
Arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs Jānis Enziņš akcentē, ka nākamā gada budžets solās būt izaicinājumiem bagāts.
Nākamais gads, vismaz pirmais pusgads solās būt sarežģīts un ticam, ka mēs redzēsim recesiju, kas nozīmē, ka varētu būt arī iespējams maz tās naudas, kuras dalīt jaunām kādām aktivitātēm un arī solījumu izpildījumiem.
Runājot par enerģētikas jomu, Enziņš pauž ticību, ka šīs saimas laikā pieņemtie grozījumi atbalsta programmās, kas paredz dāsnu vairāk nekā miljārdu eiro vērtu atbalstu gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem, varētu būt gana. Vēl viens no darāmajiem darbiem, viņaprāt, ir mazināt Latvijas ekonomikas atpalicību no Lietuvas un Igaunijas.
Lai mēs ilgtermiņā dzīvot labāk, skaidrs, mums ir jānodrošina darbspēka nodokļu konkurētspēja, lai darbspēka nodokļu mums nebūtu augstākā Lietuvā, Igaunijā, lai mēs tādā veidā varētu arī piesaistīt šeit vairāk investīcijas un tad vairāk uzņēmumu būtu.
Arī Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bite uzsver, ka jaunās valdības karstākie jeb īstermiņa darbi ir drošība un energopolitika, bet vidējā un ilgtermiņa darbs energo neatkarības nodrošināšana.
Pirms mēs to darām vai turpinām darīt, izmodelēt to situāciju, kādā mēs gribam nonākt, kādi šie būs patēriņi, lai arī no tā tālāk atkarīgs ir investēties terminālos, gāzes neinvestēties un tam līdz. Šis ir tas lielais jautājums un arī aicinājums jaunajai valdībai un parlamentam, tomēr lēmums daudz vairāk pieņemt balstītas uz aprēķiniem, modelēšanām, nevis uz revolucionāru pārliecību, ka mums tā jātiek.
Bite arī sagaida, ka jautājumos, kas skar ekonomiku, valdība, lēmumu gatavošanā un pieņemšanā daudz efektīvāk nekā līdz šim sadarbosies ar darba devēju organizācijām. Kopumā Latvijas radio uzrunātie eksperti atzīst, ka jaunajai valdībai darāmo darbu saraksts ir patiesi garš, bet, lai varētu ķerties vērsim pie ragiem, pirmais un svarīgākais uzdevums tomēr ir konstruktīvas un ātras valdības veidošanas sarunas, lai neatkārtotos iepriekšējās valdības veidošanas vēsture, kad sarunas ievilkās samērā ilgi. Linda Zalāne, Latvijas radio.